me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Mbretresha e muzikës shqiptare, Nexhmia Pagarusha, është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare, pasi vuante nga një sëmundje e rëndë. Nexhmia Pagarusha, legjenda gjallë e këngës shqiptare, u lindë më 7 maj të vitit 1933 në Pagarush, ku ndoqi shkollën fillore, ndërsa shkollimin e vjoi për 3 vjet në Beograd në shkollën e muzikës për solo canto. Veprimtaria e saj muzikore 40 vjeçare është aq e gjerë saqë është e vështirë të thuhet se cilit zhandër i takon. Është e njohur për interpretimet e saj të shkëlqyera në muzikën popullore dhe në opera. Por pati karrierë të suksesshme edhe si aktore, si në film, ashtu edhe në teatr. Angazhimin e parë profesioniste pati në Radio Prishtinë, ku në vitin 1948 u pranua si soliste. Paraqitjen e parë skenike pati në Beograd, ndërsa karrierën muzikore e përfundoi me një koncert në Sarajevo në vitin 1984. Muzikën popullore shqipe përhapi në shumë vende të botës, ku interpretoi me ansamblin Shota. Unë gjithë jetën time kam punuar për popullin tim. Jam munduar që këngën e bukur shqipe ta çoj sa më lart. Është prej Pagarusha. Baresha është një ndër kryeveprat e interpretimit të saj. Kjo këngë u kompozua nga bashorti i saj Recep Mulliçi me tekstin e poetit Rifat Kukaj. Ajo ishte pjesëmarrëse e koncerteve në Kosovë, Shqipëri, Bullgari, Izrael dhe shumë vende të tjera të botës. Karrierën muzikore, sikur të tham, e përfundoi në vitin 1984 pas një koncerti në Sarajevo. Pas 16 vjetësh nga skenës, ajo u paraqit në vitin 2000 me këngën Për ty në një emision të urejgjur nga Ardit Gjebreja, i cili e bindi të bëj këtë. Bilbili Kosovës, mbretresha muzikës shqiptare, këngëtarja shekullit, artiste merituar, nderi kombit, janë vetëm disa prej epiteteve dhe dekoratave që këngëtarja më e madhe kosovare të gjitha kohrave, Nexhmia Pagarusha i ka merituar gjatë dekadave të karrierës së saj artistike. Më 2018, Pagarusha u vlerësua me medaljen e mirënjohjes nga presidenti amerikan Donald Trump. Në mëshdemi të gjusë ndëruar, do ju nëmë për disa qaste me zërin e një dhe të vetmes, Nexhmia Pagarusha.
Dashnia vjen me male, sot një fyr.
Shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.